Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobro jutro. Počinjemo novo druženje u emisiji Učinimo moguće. I ovog puta za vas smo pripremili pregršt ekoloških informacija iz našeg okruženja. Predlažemo da budete uz nas narednih 50 minuta i obogatite svoje znanje iz oblasti životne sredine.
Učinimo moguće.
Šuma je savršena ekološka tvornica, ali i idealno stanište za brojni živi svijet i blagodat za čovjeka. Koristeći isključivo prirodne sirovine, ugljen, dioksid i vodu, a kao izvor energije isključivo sunčevu energiju, u stanju je da proizvede znatne količine drveća i lišća. Istina, uz nešto nezamjenljivog blagotvornog otpada u tom proizvodnom procesu, bez kojeg ne možemo i koji se zove kiseonik. Ako još pridodamo i socijalno i estetsko značenje za čovjeka, teza iz prve rečenice je zapravo preskromna. Značaj pošumljavanja u narednim minutama približit će nam i član društva Arbor Magna, Anja Šimunović.
Mi iz udruženja Arbor Magna smatramo da svi do jednog građani stanovnici planete Zemlje dužni da šumu čuvamo, održavamo, njegujemo i unaprijeđujemo, što između ostalog podrazumijeva podizanje novih šuma, sjetvom sjemena ili češće sadnjom sadnica na onim prostorima gdje šume duži niz godina nema. To je jednom riječju pošumljavanje. Pošumljavanje je dio šumskog proizvodnog ciklusa i poslovanja, a sa tim u vezi možemo se osvrnuti na podatke o pošumljavanju na ovim prostorima nekada i danas. U, da to tako nazovemo, zlatno doba pošumljavanja na našim prostorima, u bivšoj Jugoslaviji, kada se pošumljavanje vršilo kroz velike radne akcije, uz postojanje i veoma značajno djelovanje udruženja Gorana, kada su dio posla pošumljavanja na sebe preuzimali mladi ljudi svih uzrasta, godišnje se pošumljavalo oko 7.500 hektara, naravno na nivou cijele BiH. Dok se danas u Republici Srpskoj, u skladu sa planovima i u okviru sredstava za proširenu reprodukciju, pošumi oko 1200 hektara godišnje. Znači, kada preračunamo nekadašnji obim pošumljavanja na današnju teritoriju Republike Srpske i uporedimo, dođemo do podatka da je pošumljavanje kod nas i do 3 puta manje u odnosu na predratni period. To je između ostalog i zbog današnje organizacije i pristupa pošumljavanju, koje se čini nam se ne doživljava kao opšti interes svih građana. Zbog toga udruženje Arbor Magna smatra da svaka organizacija prijatelja prirode, svaka škola, izviđači, lovci i slično, trebalo bi i mogli da obavljaju akcije pošumljavanja. Tako smo i mi u okviru svojih aktivnosti uvrstili i pošumljavanje koje obavljamo jednom godišnje, a tada održimo i godišnju skupštinu udruženja, a sve to uz ugodno druženje naravno. Do sada smo održali 5 akcija pošumljavanja. 2006. u saradnji sa šumskim gazdinstvom Čemernica i šumskim gazdinstvom Banja Luka vršili smo pošumljavanje na Čemernici sa vrstom Cedrus Atlantica, to jest sa atlantskim kedrom. 2008. godine u saradnji sa šumskim gazdinstvom Banja Luka vršili smo pošumljavanje na lokalitetu Tisovac, a pošumljavano je sa vrstom Pice abies, to jest sa smrčom. 2010. u saradnji sa šumskom upravom Prnjavor vršili smo pošumljavanje na Ljubiću, a pošumljavano je vrstom Pinus nigra, to jest crni bor. 2011. godine u saradnji sa šumskom upravom Potoci vršeno je pošumljavanje na Klekovači, a pošumljavano je vrstama Pice abies, to jest sa smrčom, Pice amorica, Pančićeva amorica, Abies grandis, Džinovska jela. I 2011. godina, to jest ova godina, u saradnji sa Centrom za gazdovanje kršem Leotar Trebinje, vršili smo pošumljavanje na Gradini, a sa vrstama Pinus nigra, crni bor i Celtis tournefortii, to jest sa žutom košćelom. Možda će neki od vaših slušalaca primijetiti da smo pošumljavali sa vrstama ne tako uobičajenim za pošumljavanje kod nas. Jer, nažalost, kod nas je pošumljavanje u praksi svelo najčešće na 3 vrste drveća, to jest na smrču, bijeli bor i crni bor, što je između ostalog rezultat ustaljene prakse, ali i slabog asortimana u rasadnicima. Zbog toga Arbor Magna svojim aktivnostima želi da ukaže na mogućnost sadnje i drugim do sada neispitanim vrstama u odnosu na pojedina staništa, jer iskustva nikada nisu konačna u kombinovanju pojedinih vrsta sa raznim lokalitetima. Također, Arbor Magna raspolaže ljudstvom koje je stručno i sposobno da to iznese. Tu bih posebno pomenula kolege gospodina Jovu Travara iz Banja Luke, koji na svom imanju uspješno gaji preko 100 vrsta. Trenutno je rasadio veliki broj sadnica ginka, ginko biloba i najvjerovatnije ćemo jedno od idućih pošumljavanja vršiti sa tim sadnicama ginka. Zatim kolega Milovan Bokić iz Trebinja uzgojio sadnice rijetke i endemične vrste Celtis torneforti ili žute košćele i sa tim sadnicama smo već vršili pošumljavanje ovoga proljeća u Trebinju. Potom kolega Dragan Najder, koji je uzgojio sadnice Abies grandis, to jest džinovske jele, koje smo 2011. sadili na Klekovači, kao i sadnice atlantskog kedra, kojima je vršeno pošumljavanje 2006. na Čemernici. Moram napomenuti da je atlantski kedar veoma interesantna vrsta zbog svojih osobina za pošumljavanje i na našim prostorima, a o tome bi trebao više riječi biti u nekoj od narednih emisija. Također željeli bismo da u jednom od narednih pošumljavanja vršimo pošumljavanje munikom, to jest Pinus heldraihi. To je vrsta pogodna za pošumljavanje kamenitih terena, a većih nadmorskih visina. I bilo bi dobro da ima u asortimanu šumskih rasadnika, posebno šumski rasadnik u Nevesinju, koji na 900 metara nadmorske visine ima idealnu poziciju za proizvodnju, na primjer, sadnica munike, ali je nema u asortimanu. Tu smo došli do još jednog važnog pitanja vezano za pošumljavanje, a to je rasadničarska proizvodnja u Republici Srpskoj. Znači, u Republici Srpskoj u okviru Centra za sjemensko-rasadničarsku proizvodnju u Doboju posluje 5 rasadnika i to Doboj, Prijedor, Šekovići, Nevesinje i Brčko. Za uspjeh pošumljavanja veoma je bitan kvalitet i porijeklo sadnog materijala, što znači, na primjer, nije preporučljivo saditi materijal proizveden u Doboju, koristiti za pošumljavanje, na primjer, u okolini Trebinja. To jest, konkretno primjećujemo neophodnost postojanja šumskog rasadnika u Trebinju, a što također najavljujemo kao jednu od tema za neku od narednih emisija. Na kraju želimo istaći da pošumljavanje ne treba shvatiti samo kao dio privrednih aktivnosti, već kao gestu stvarnog poštovanja prirode i zbog toga ponavljamo stav udruženja Arbor Magna da sva ekološka udruženja, organizacije ljubitelja prirode i slično, ali i škole pa i radne organizacije bi trebalo i moralo u okvire svojih aktivnosti obavezno da uvrste i akcije pošumljavanja. A naravno bilo bi odlično kada bi određeni bio dan, kada bi svi do jednog stanovnici građani ove zemlje pa i šire trebalo da posade bar po jedno stablo.
Dok u Bosni i Hercegovini ambalaža predstavlja otpad, u drugim zemljama donosi milione evra, pokazuje posljednji izvještaj istraživačkog centra Populari. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, svako od nas proizvede oko 1 kg otpada svaki dan i svaki stanovnik ove zemlje proizvede 27.557 kg otpada tokom svog života. Ambalaža koju koristimo čini oko 30% otpada. Svaki put kada kupujemo artikle, kupimo gotovo istu količinu otpada kao i proizvoda. Ako se ne reciklira, predstavlja ozbiljan ekološki problem. U Belgiji, zemlji po mnogo čemu sličnoj BiH, organizacija Fost Plus nalazi se na čelu sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Samo u 2011. godini ostvarila je prihod od 128 miliona evra, a pola te brojke potiče od prodaje materijala za reciklažu. Ponovnom upotrebom i recikliranjem ostvaruju se ogromne uštede energije. 95% kod aluminijuma, 90% kod plastike, 60% kod papira i kartona, 33% kod stakla. Poređenja radi, Nijemci recikliraju oko 70% svog ambalažnog otpada, što je među najvišim stopama u Evropi. Prema nekim podacima, u BiH se reciklira samo 5% ukupne količine otpada, dok se ostatak odlaže na deponije. Thank you.
Učinimo moguće.
Riječ je reciklaža koju sve češće čujemo i koja će, kako predviđaju stručnjaci, u dogledno vrijeme postati neophodna, bila je i tema predavanja projekt koordinatora u Centru za ekologiju i energiju Tuzla, koje je održano u prostorijama Europske akademije u Banja Luci, Vanje Rizvić. Recikliraj otpad što je više moguće. Prije nego što nešto baciš, dobro razmisli da li to možeš upotrijebiti za drugu svrhu. Poruka je koja je poslata s ovog predavanja i koju vam prenosimo u narednim minutama.
I kao prvo, rekla bih definiciju otpada, a to je da se otpadom nazivamo sve materije ili predmete koji vlasnici odbacuju, namjeravaju ili moraju odbaciti. Iz dana u dan je sve veći problem samog potrošačkog mentaliteta, sve veći broj stanovništva i samim tim i sve veće količine otpada. Tako da njegovo neadekvatno zbrinjavanje predstavlja sve veći problem. Uticajem tog nepravilno zbrinutog otpada na deponijama divim može se doći do velikog zagađenja samog okoliša kao i do raznih bolesti stanovništva. Najviše su ugroženi uposlenici komunalnih preduzeća i deponija i svakako stanovništva, a posebno stanovništvo koje se nalazi blizu deponija. Taj otpad privlači mnoge životinje, veliki je izvor raznih zaraza. Od toga se može reći da su to često infektivne bolesti. Zatim pojavljuje se, u stvari u otpadu, velike količine su i opasnog otpada. Tako, na primjer, da 25% je, na primjer, medicinski otpad koji dolazi iz naših zdravstvenih ustanova i od toga oko 70% je samo infektivni otpad, tako da može doći do velikih i raznih infekcija, kožnih oboljenja. Prema mjestu nastanka, otpad može biti, znači, komunalni koji dolazi iz domaćinstava, zatim raznih preduzeća, trgovina, otpad sa ulica, parkova, stadiona i sl. Zatim imamo tehnološki, industrijski otpad i svakako opasni, gdje spada razni specijalni opasni medicinski otpad. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2010. godinu procijenjeno je da za, znači, kompletnu Bosnu i Hercegovinu nastane oko 390 kg komunalnog otpada godišnje po stanovniku, što znači oko 1,07 kg otpada po stanovniku dnevno. Može se reći da procenat stanovnika koji su uključeni trenutno u odvoz komunalnog otpada oko 68%. Kod sastava komunalnog otpada može se reći da najviše ima organskog, znači tu je onaj zeleni otpad iz vrtova, iz kuhinja, zatim ima papira i plastike, dolazi staklo, metal i ostali otpad. Europsko zakonodavstvo postavlja strogi hijerarhijski slijed postupaka za zbrinjavanje otpada. I to tako što na prvom mjestu se nalazi, na prvom mjestu je izbjegavanje stvaranja otpada, zatim na drugom mjestu je ponovna upotreba tog otpada, na trećem mjestu je recikliranje, na četvrtom mjestu je termička obrada sa pridobivanjem energije, i kao zadnja je tek solucija, ono deponovanje. Kod izbjegavanja stvaranja otpada bitno je da znamo da prvo se tiče pametne kupovine, znači da vodimo računa da li kupujemo nešto što nam je zaista potrebno ili nešto nepotrebno što će stojati na kraju se baciti, da bude što manje ambalaže za taj neki kupljeni proizvod, da se uglavnom vodi računa o tome da se kupuju reciklirane stvari, da se kupuju napici s flašama, na primjer u staklenim bocama koji se mogu vratiti u prodavnicu. Pored znači te pametne kupovine, bitno je i da koristimo predmete za višekratnu upotrebu. I to tako, na primjer, da izbjegavamo, znači kad god smo u mogućnosti, da izbjegavamo pribor za plastični pribor za jelo, zatim da umjesto plastičnih kesa preferiramo platnene cegere, zatim da koristimo bateriju paljače koje se mogu ponovo puniti, da koristimo platnene maramice, jubruse ili ako već kupujemo, da vodimo računa o tome da budu reciklirani. Na drugom mjestu je znači tog procesa zbrinjavanja pravilnog je to da trebamo voditi računa da upotrijebimo ponovno neki proizvod. Znači da se gleda da se on može upotrijebiti, bilo da se maštovito nešto napravi. Recikliranje o kojem ću najviše govoriti je na trećem mjestu i to je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda i njihova ponovna prerada i ponovna upotreba. Tako imamo recikliranje znači organskog otpada koji zovemo kompostiranje, to nam je ovaj zeleni otpad iz vrta i kuhinja. I imamo recikliranje neorganskog otpada, to su papir, plastika, staklo, metal i sl. Na četvrtom mjestu je termička obrada otpada sa pridobivanjem znači, energije i ona se vrši u savremenim spalionicama kojih kod nas još nema, ali to su veoma dobre spalionice u kojima se praktično nema aerozagađenja, a služe za proizvodnju električne energije i toplifikacije. Ovakve spalionice se mogu postaviti, na primjer, i u samom centru grada, zato što nema nekih izduvnih plinova štetnih za stanovništvo i okoliš. Tek na zadnjem mjestu, znači zbrinjavanja otpada, je odlaganje na deponiju, dok je prije 50-ak godina u zemljama Evropske unije bilo jako puno divljih deponija. Sad se može reći da veliki broj već ima prave deponije koje su sanitarne i gdje se vrši stroga kontrola i izduvnih plinova i znači samog tog otpada. Treće mjesto, znači onog načina tretmana otpada je recikliranje, koje je nama važno zato što se odbačeni proizvodi mogu skupiti i popreraditi i na taj način dobiti novi proizvodi koje mi možemo koristiti. Zašto je bitno recikliranje? Pa zato što se smanjuje količina otpada povećava se, znači produžuje se vijek deponija, korištenja deponija, zatim dolazi do čuvanja prirodnih resursa. Također pri proizvodnji ovih proizvoda smanjuje se upotreba hemikalija, energije i vode i uopšte dolazi znači, do poboljšanja i smanjuje se zagađenje okoliša. Kako sam rekla, u komunalnom otpadu većina, znači 80%, pa čak i više od 80% otpada se može reciklirati i najčešće sirovine koje se recikliraju to su papir, plastika, metal, staklo i organski otpad, znači onaj zeleni otpad iz kuhinje. Međutim, kod svakog recikliranja postoje i problemi. Tako, na primjer, da ono što je bitno, da bi se zatvorio jedan krug, bitno je na koji način i kako se razvrstava otpad, znači u samim domaćinstvima na izvoru, i također je bitno kako se preuzima i koliko je organizovan to preuzimanje i odvoz tog otpada. Reciklažna dvorišta, to su stanice ili lokacije na kojima se odvojeno sakupljaju, znači ove sekundarne sirovine, taj otpad i ta reciklažna dvorišta, da kažem manja reciklažna dvorišta, često se nazivaju zelena ostrva i one su postavljene blizu domaćinstava. Također, postoje i druga veća reciklažna dvorišta. To su centralna reciklažna dvorišta koja su znači fiksna i fiksno nadzirana mjesta gdje je stanovništvo dovozi kolima, biciklom, znači te sekundarne sirovine koje odlaže i u tim reciklažnim dvorištima je tačno određeno radno vrijeme, znači vrijeme kad se može donijeti te sekundarne sirovine, način rada i raspored, znači tih kontejnera i posuda koji se nalazi u tom reciklažnom dvorištu. I ono što je, i to se nalaze, znači ti podaci, sva obavještenja se nalaze na samom ulazu tog reciklažnog dvorišta, a također se i objavljuju u raznim medijima, znači sredstvima javnog informisanja. Zašto nam je problem papir? Pošto najčešće odvajamo papir i plastiku, a to je da za proizvodnju jedne tone papira je potrebno 2 tone drva ili 1,2 tone otpadnog papira. A također da svaka tona recikliranog papira uštedi preko 2,3 metra kubna deponijskog prostora. Kod plastike postoje opet veliki problemi. Dok za papir treba otprilike do godinu dana da se razgradi, kod plastike se može reći da se razgrađuje od 100 do 1000 godina. Također, plastična ambalaža, znači plastika u komunalnom otpadu zauzima 15% tog otpada i što je također znači isto velika količina u odnosu na drugi otpad. I onda pri njenoj proizvodnji, znači troše se prirodni resursi i energija. Može se reći da smo svi svjesni u stvari da možemo naći da veliki broj životinja ugiba zbog plastike, bilo da su je progutali ili se upleli u nju. Također sam još našla i podatak da se spaljivanjem plastike stvaraju kancerogeni staklenički plinovi usred kojih dolazi do klimatskih promjena, a i da paljenjem 4 plastične kese se potroši onoliko kisika koliko je dnevno potrebno čovjeku za disanje. Od 25 plastičnih boca može se dobiti jedna ova dukserica. Primjer, raspitala sam se u Tuzli da za cijenu papira i plastike kojih je najviše i koji se ljudi oslobađaju, tako, na primjer, da u Tuzli firma plaća, znači, za jednu tonu papira 80 do 100 konvertibilnih maraka, dok za jednu tonu papira, a za jednu tonu plastike plaća 300 konvertibilnih maraka. I još mogu reći da je veliki problem samo staklo. Stakla ima zaista puno, međutim nema načina još da se na neki adekvatan način zbrine.
Učinimo moguće.
Sigurni smo da ste pažljivo slušali savjete u prethodnom izlaganju koji smo čuli od projekt koordinatora u Tuzlanskom centru za ekologiju i energiju Vanja Rizvić. Prije nego završimo druženje u još jednoj emisiji Učinimo moguće, podsjetit ćemo vas na male navike i postupke koji, ukoliko ih se budemo pridržavali, značajno mogu doprinijeti očuvanju zdravije životne sredine. Obične sijalice zamijeni štedljivim jer one koriste samo četvrtinu energije koja je potrebna običnim sijalicama, a i mnogo duže traju. Ne zaboravi da isključiš svjetla kada ti nisu potrebna. Koristi proizvode od recikliranog papira, metala, stakla, drveta i plastike jer to značajno doprinosi zaštiti životne sredine. Šetaj, vozi bicikl ili koristi javni prijevoz. Dobrodošli su i skateboard i roleri. Zabavniji su i manje zagađuju okolinu. Otpatke ostavljajte u kantu za otpatke, a ne u prirodi, na ulici ili u dvorištu. Pridruži se čišćenju svoje životne sredine. Podrži nacionalne parkove, posjeti prirodne rezervate i parkove i na taj način podrži njihovo osnivanje, očuvanje i moguće širenje. Ne zaboravi da ostaviš ova mjesta čistim. Koristi baterije koje se mogu puniti. Na taj način možeš smanjiti stvaranje velikih količina opasnog otpada jer je baterije veoma komplikovano i skupo deponovati na bezbjedan način. Kupuj pametno, veća pakovanja, smanje ambalaže koje se mogu ponovo upotrijebiti ili reciklirati. Tako ćeš smanjiti količinu otpada i smanjiti upotrebu energije. Koristi istu vrećicu za kupovinu više puta ili još bolje upotrebljavaj platnenu vrećicu koja se može neograničeno koristiti. Plastičnu kesu koristit ćeš nekoliko minuta, a ona će u prirodi ostati od 15 do čak 1000 godina.
Braća zatvorena negde daleko od jutra i nema više nikoga ko će te voleti sutra. Moje su sestre ostavljene negde daleko u cveću i nema više nikoga ko će zapaliti sveću. Kao na slikama u teškim mukama umire na tvojim rukama.
sreće. Putovali negde daleko od mora i nije bilo nikoga kome je svanula zora. Hey, moja je vrba zasađena negde daleko u travu i nema više nikoga ko će sačuvati slavu. Kao na slikama u teškim mukama umirem na tvojim rukama. Kao u pesmama sloboda. Kao na slikama u teškim mukama umirem na tvojim rukama. Kao u pesmama sloboda poleće uzalud, dolazi proleće.
Učinimo moguće.
To je bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju Učinimo moguće. S novim sadržajima očekujemo vas narednog petka na talasima Radija Republike Srpske. Do tada pozdravljaju vas ton majstor Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak, urednik emisije Slavica Brkić. Moje ime je Nikolina Broćeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Pravo da sija, oblak išom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju
pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu.
Danas jesmo, sutra nismo, svete marke, svi ti novci, svo bogatstvo, sve je prolazno. Dođu mnogi, mnogi prođu, pa se poslije pitaš gdje su, što li rade, kako im je sad. Ti bi htjela na brzinu, na brzinu u visinu, da ti život odmah pruži sve. Ali vjeruj, zlato moje, ja sam iskren, ja te volim, znaj da tako stvari ne stoje. Iz kog ću ja da čuvam nas, da ponizim svoj dobar glas. Opet si pobjedila, ljubav ne da i slabi žena si vjedila, srce da zavaram pićem, pa da postanem hrabar i lažno ti muški, opsujem sve. Stanem bivši lud. Samo leti, ptico mala, nisi kriva, ti još ne znaš kako prava ljubav zaboli. Prve sjede sa moj život, sve mi kaže da se čuva ono što se vječno zavoli. Istog ću ja da čuvam nas, da ponizim svoj dobar glas. Ostanem bivši bivši.